Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πενταχού παρών και τα πάνω πληρών. Ο θησαύρος των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάση κυρίδος και σώσον ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα κάνουμε την ομιλία τώρα και ακολούθως θα έχουμε την αγρυπνία όρθρο και λειτουργία εξαιτίας της εορτής των Αγίων Ταξιαρχών αύριο και θα έχουμε και αύριο αγρυπνία εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Θα συνεχίσουμε αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε από τα σχετικά του Αβάη Δωροθέου, τα οποία τα είδα σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα δώσουμε μία γεύση και ένα πλαίσιο αυτών που θα διαβάσουμε με μία φράση του Αβά Δωροθέου, που δεν ξέρω αν προλάβει ο χρόνος μας για να τη δούμε μέχρι τέλους, αυτά που έχουμε υπόψη να διαβάσουμε, αλλά τη λέμε προκαταβολικά για να μπούμε σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το πλαίσιο που λέει ο Αβάς Δωρόθεος. Είναι μια φράση, είναι πέντε λέξεις, που είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας, την οποία γνωρίζουμε βέβαια θεωρητικά, αλλά στην πράξη ελάχιστα τη ζούμε ή την έχουμε περιφρονήσει. Λέει λοιπόν αυτή η φράση του Αβά Δωροθέου: «Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας». Είναι βόμβα αυτή, έτσι. Είναι όλη η θεολογία και όλο το περιεχόμενο της Εκκλησίας μας. Αποτυπώνει και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που λέει ο Κύριος: «Εφόσον επίησατε το αδελφό μου, το λαχιστομή επίησατε». Και στο πρόσωπο του κάθε αδελφού μας είναι ο Χριστός. Και από τον πλησίον μας εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας. Από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από τον αδελφό σου, από τα παιδιά σου, από τον φίλο σου, από τον συναδελφό σου, από τον γνωστό σου και τον άγνωστό σου, εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός σου, ο πνευματικός, η πνευματική σου κατάσταση. Εμείς θεωρούμε πως η ζωή και ο θάνατός μας εξαρτάται από άλλα πράγματα, από κάποιες νομικές διατάξεις. Δεν είναι από τις νομικές διατάξεις, δεν είναι από την τήρηση κάποιων θρησκευτικών κανόνων, ή αν θέλετε από μια ανεπίγνωστη συμμετοχή στα μυστήρια που εκφράζει τον θρησκευτικόν άνθρωπο, αλλά η ζωή και ο θάνατός μας είναι ο πλησίον. Εκεί καθρεφτιζόμαστε. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου, η πνευματική του ωριμότητα και η κατάστασή του καθρεφτίζεται στον πλησίον. Θα δούμε όμως πώς αναλυτικά τα περιγράφει ο Αβάς Δωρόθεος. Τα σχετικά του Αβά Δωροθέου είναι από τα σημαντικότερα βιβλία, είναι πάρα πολύ πρακτικό και πολύ περιεκτικό. Ο σύγχρονος Άγιος Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ, δύο βιβλία εκτίμουσε πολύ, το Αβά Δωροθέου και του Ιωάννη της Κλίμακος. Να συνεχίσουμε λοιπόν με αυτά που είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Μας περιγράφει στην ουσία αυτή η σχέση με τον πλησίον, πώς εκφράζεται και πώς από αυτή την σχέση του πλησίον βρίσκουμε τον Χριστό. Όταν ακόμη λέει βρισκόμουν στο μοναστήρι του Αβά Σερίδου, αρρώστησε ο διακονητής του γέροντα και μου έδωσε ευλογία ο γέροντάς μου να υπηρετήσω εγώ τον άρρωστο γέροντα. Και φιλούσα με τέτοιο τρόπο την πόρτα του κελιού του απ' έξω, όπως ακριβώς προσκυνάει κανείς τον Τίμιο Σταυρό. Το ανέθεσαν δηλαδή μια διακονία ενός γέροντα ευλαβούς. Και αισθάνθηκε πολύ σημαντική αυτή τη διακονία του ασθενούς αδελφού και το θεωρούσε ότι είναι σαν να προσκυνούσε τον Τίμιο Σταυρό. Είχε τέτοιο σεβασμό. Είχε μια αίσθηση αυτής της ιερότητας της αποστολής, της διακονίας ενός αδελφού. Είναι πάρα πολύ ιερό και πάρα πολύ τίμιο να διακονήσει τον αναγκαίμενο άνθρωπο με έναν τρόπο πολύ διακριτικό. Και λέει, πόσο μάλλον ήμουν ευτυχισμένος να τον υπηρετώ, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να αξιωθεί να διακονήσει έναν τέτοιον Άγιο. Μιλούσε μάλιστα και πολύ θαυμαστά και κάθε μέρα πάντα, αφού τελείωνα τη διακονία μου, το έβαζα μετάνοια για να πάρω την ευχή του να φύγω. Και πάντοτε μου έλεγε κάτι, έδινε δηλαδή πνευματικό λόγο, του έδινε μια τροφή. Γιατί ο γέροντας είχε τέσσερις λόγους να μου πει. Τι ωραίο πράγμα. Δεν είναι απλώς η έννοια της κουβέντας ή τέσσερις προτάσεις να μου πει. Αλλά είχε τέσσερις λόγους. Λόγους ζωής, λόγους υπάρξεως, τάσης ζωής. Γιατί αυτό που ορίζει την πνευματικότητα του ανθρώπου και το περιεχόμενό του είναι μέσα του να βρει τους λόγους τους δικούς του που του ταιριάζουν, που είναι οι λόγοι ζωής. Εμείς ζούμε έτσι ανεπίγνωστα σε μια σύγχυση, σε μια κατάσταση, ό,τι να είναι. Το σημαντικό είναι να γεννηθεί μέσα μας ένας λόγος που μας εκφράζει και είναι λόγος ζωής. Θυμάμαι, διάβαζα ένα βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ, μεγάλη προσωπικότητα. Έλεγε σε κάποιον, ποιο χωρίο της γραφής σε συγκινεί. Δούλεψε αυτό. Δεν συγκινούν όλους τους ανθρώπους τα ίδια. Αυτό που συγκινεί, κινεί δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου μαζί με τον Θεό, είναι αυτός ο λόγος ζωής του καθενός που μας ταιριάζει. Για να δούμε αυτούς τους τέσσερις λόγους του γέροντα. Όπως είπα, κάθε βράδυ, όταν επρόκειτο να αναχωρήσω, μου έλεγε οπωσδήποτε ένα από αυτούς τους τέσσερις λόγους. Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου, γιατί έτσι συνήθιζε ο γέροντας σε κάθε λόγο να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, αδελφέ μου. Ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Είπαν οι πατέρες, το να προσέξει κανείς να μην σκανδαλίσει τη συνείδηση του πλησίον γεννάει την ταπεινοφροσύνη. Να, ένας λόγος. Λόγος αγάπης. Θα δείτε και παρακάτω για την αγάπη μιλάει, αλλά με διαφορετικούς δρόμους. Με διαφορετικό τρόπο έκφρασης κάθε φορά που έχει ένα περιεχόμενο. Λέει λοιπόν ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Να προσέξει κανείς να μην σκανδαλίσει τη συνείδηση του πλησίον γεννάει την ταπεινοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Όταν προσπαθώ να μην σκανδαλίσω την συνείδηση του πλησίον, σημαίνει του δίνω αξία. Μου είναι σημαντικός, είναι εικόνα Θεού. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι κατεβάζω τον εαυτό μου. Σημαίνει προσέχω τον άλλον. Σημαίνει τον έχω περί πολλού τον άλλον. Ως εικόνα Θεού, ως σημαντικό, που οφείλω να μην είναι πρόχειρος και να τον σκανδαλίσω. Αυτό είναι ταπείνωση. Η πρώτη ταπείνωση. Η δεύτερη ταπείνωση είναι για να μην το σκανδαλίσω, σημαίνει θα βγω από τον εαυτό μου. Θα βγω από τον λογισμό μου. Θα βγω από το δίκαιό μου. Θα βγω από τις πληγές μου που νομίζω ότι με πληγώνει ο άλλος. Αυτό είναι άλλο παραμύθι με πλήγωση. Κανείς δεν μπορεί να πληγώσει κανένα. Μόνοι μας πληγωνόμαστε. Αυτός που λέει με πλήγωσες, με πρόδωσες, ομολογεί μεγαλοπρεπώς ότι είναι εγωιστής. Μόνο ο εγωιστής πληγώνεται. Ταπείνωσε πληγώνεται, είναι απρόσβλητος. Όταν κανείς έχει παράπονο ή νιώθει πλογωμένος ή προδομένος, είναι κατεξοχή μια κατάσταση εγωισμού πνευματικά. Ψυχολογικά μπορεί να δοθούν διάφορες ερμηνείες. Είναι ανασφαλής, είναι έτσι, είναι αλλιώς και έχουν και δίκιο. Αλλά πνευματικά όμως ο εγωιστής πληγώνεται. Επομένως, ταπεινός είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του, προσπαθεί να καταλάβει την κατάσταση του άλλου και φροντίζει να μην το σκανδαλίσει. Να προσέξουμε, τι σημαίνει να μην σκανδαλίσει? Εμείς θεωρούμε να μην στενοχωρήσει και αυτό κάτι είναι. Αλλά πάλι θα πούμε, ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι εγωιστής άνθρωπος. Μόνο εγωιστής στενοχωρεί, ο ταπεινός δεν στενοχωρείται ποτέ. Γιατί ο εγωιστής έχει στενά όρια, είναι κλειστός στον εαυτό του. Στενός ο χώρος του. Ο ταπεινός είναι απλωσιά, είναι άνεση. Άρα, όταν λέω να μην σκανδαλίσω, δεν είναι να μην στενοχωρήσω. Είναι να του δώσω Χριστό. Η ζωή μου να είναι ευωδία Χριστού. Να του δίνει λόγο ζωή με τη στάση μου, με τη συμπεριφορά, με τη σιωπή μου και με το λόγο μου. Να του υπενθυμίζω πού είναι η ζωή. Χωρίς να του διδάσκω. Χωρίς να του κάνω κηρύγματα. Αλλά όλη η ζωή μου να του δίνει ελπίδα, να του δίνει παρηγοριά, να του ανοίγει δρόμους. Να του δημιουργεί αίσθηση ότι μπορεί να βρει αυτόν τον δρόμο. Να του δίνει δηλαδή ελπίδα. Αυτό σημαίνει να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου, να μην τον ταράξω. Ένα παράδειγμα θα πούμε απλό για να το καταλάβουμε. Κάποτε αναφέρει ο Άγιος Ιλουανός, όταν μικρός, κοίτα στο σπίτι του λαϊκός ακόμα, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών. Επειδή ήταν μεγάλη οικογένεια και δυσκολεμένη, ο ίδιος αναλάβανε κάποιες φορές να μαγειρεύει κιόλας. Και μια, λέει, Παρασκευή μαγείρεψε κρέας. Και ο πατέρας του ήταν άνθρωπος πολύ πιστός. δεν του είπε τίποτα και το έφαγε το φαγητό. Και μετά από χρόνια του είπε, παιδί μου, θυμάσαι τη μέρα εκείνη, ήτανε Παρασκευή. Δεν μου είπες τίποτα, πατέρα, και να μην μπερδέψω τον λογισμό σου, να μην σε ταράξω, να μην σε σκανδαλίσω. Λεπτότητα ψυχής, ευαισθησία. Δηλαδή, το να μην σκανδαλίσω τον άλλο είναι ταπείνωση, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Είναι λεπτότητα ψυχής. Οι λεπτές ψυχές πανίζουν. Όπως έλεγε ο γέροντας ο Ανανίας, λεπτή ψυχή, ποιητική ψυχή, που αντιλαμβάνεται με λεπτά κριτήρια την κατάσταση του όλου ανθρώπου και ξέρει πότε να σιωπήσει, πότε να ομιλήσει, πότε να είναι ευγενικός και πότε αυστηρός, ανάλογα με την κατάσταση του όλου ανθρώπου. Η αυστηρότητα δεν είναι πάντοτε κακό. Πολλές φορές είναι σωτήρια. Δηλαδή διαφύλαξη των ορίων. Αυτό σημαίνει αυστηρότητα. Όπως δεν είναι κακός ένας ιατρός που σου λέει ότι δεν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε χειρουργική επέμβαση. Θα ήταν κακός αν χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση και δεν σου το έλεγε. Οπότε είναι λεπτά αυτά τα πράγματα. Το πώς θα αφαιρθεί κανείς. Δηλαδή το να μην σκανδαλίσω είναι να είμαι αληθινός, να δίνω αλήθεια, να προτείνω αλήθεια, να εμπνέω αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Άλλος λόγος. Το άλλο βράδυ μου έλεγε, πάνω απ' όλα αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Πάλι κέντρο είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Είπαν οι πατέρες, ποτέ δεν έβαλα το θέλημά μου εμπρός από το θέλημα του αδελφού μου. Τι λόγια είναι αυτά. Ποτέ δεν έβαλα το θέλημά μου πάνω από το θέλημα του αδελφού μου. Να ένας κανόνας ζωής. Στην οικογένεια, στο ζευγάρι, στην εργασία, στους φίλους. Κανείς θεωρεί ότι αν γίνεται τούτο θα είμαι κορόιδο, θα πιαστώ κορόιδο. Και πολλοί το λένε αυτό. Ναι, συμβαίνει αυτό. Πότε, όταν αυτό που κάνουμε, δεν το κάνουμε συνείδηση πνευματική με προσευχή. Το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε. Ή έχουμε μια σκοπιμότητα όταν το κάνουμε. Ή μετρούμε όταν το κάνουμε. Εγώ το έκανα 5 φορές, εσύ πόσες φορές το έκανες. Και παίρνουμε το κομπιουτεράκι και υπολογίζουμε. Όταν κάτι γίνεται με προσευχή, με προσευχική διάθεση και προσευχητική κατάσταση, ο άλλος αλλοιώνεται και δεν πρόκειται να πιαστούμε κότσος, να πιαστούμε κορόιδα δηλαδή. Έχει μια αρχοντιά αυτό, έχει μια δύναμη αυτό. Εμείς κάνουμε πράγματα και δεν έχουν δύναμη γιατί δεν είμαστε προσευχόμενοι. Όταν κάνουμε κάτι δεν προσευχόμαστε για τον άλλο. Δηλαδή, δεν το βάζουμε μέσα στην καρδιά μας προσευχητικά στο όνομα του Χριστού. Πιο απλά δεν κάνουμε κάτι στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό δεν έχει δύναμη αυτό που κάνουμε και άλλος αντιδράει, δεν το αντιλαμβάνει και κλωτσάει. Ή, λέει, αυτό θα το εκμεταλλευτώ. Όταν όμως κάνουμε κάτι με αγάπη Χριστού, με αυτή τη διάθεση, τον καθυλώνουμε τον άλλο, το αλλάζουμε τα φώτα. Ποτέ δεν έβαλα το θέλημά μου εμπρός από το θέλημα του αδελφού μου. Όταν προσπαθούμε εμείς να υποστηρίξουμε το θέλημά μας, τα δίκαιά μας, πάντοτε έχουμε ταραχή. Όταν έχουμε λογισμούς και λέμε πώς μου μίλησε, πώς μου φέρθηκε, πόσες φορές με αδίκησε, τι έκανα εγώ, τι έκανε αυτός αυτή, αυτό το πράγμα φέρνει ταραχή. Και η ταραχή φαίνεται, εκπέμπεται. Λέει, άλλος δεν είπα τίποτα. Καλά, τα μάτια σου το λένε. Το κύτταρό σου το εκπέμπει. Φαίνεται αν είσαι ταραγμένος και δεν είσαι καλά. Επομένως, αυτό που γίνεται δεν είναι μόνο να αμαρτυρήσει άλλος εξωτερικά. Πάνε στον πνευματό και λένε, μα εγώ του έκανε έτσι, μου έκανε έτσι. Και σου περιγράφουν περιστατικά. Όμως δεν θα σου μεταφέρουν πολύ δεν την ατμόσφαιρα του περιστατικού και αυτό που εξέπεμπες όταν φερόντουσαν έτσι ή αλλιώς. Όταν γίνεται πραγματικά με αγάπη και ταπείνωση όπως λέει εδώ, βγαίνει κάτι άλλο. Έρχονται και δουλεύουν τον παπά. Σου λέει μου είπε έτσι. Ναι, με τι τρόπο το είπες. Καλά το είπα. Καλά. Ποτέ κάτι που γίνεται με καρδιά και προσευχή δεν μπορεί να φέρει αντίδραση και ταραχή. Κάτι και εμείς έχουμε, κάποιο πρόβλημα. Μπορεί ο άλλος να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα και εμείς κάποιο πρόβλημα είχαμε. Όταν λοιπόν προκρίνουμε το θέλημα του άλλου από το δικό μας, πάντοτε χάνουμε ίσως, αλλά κερδίζουμε κάτι πιο ουσιαστικό, την ειρήνη. Έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Δεν έχουμε ταραχή. Ενώ κάθεσαι και υπολογίζεις και μετράς και στο τέλος πονοκεφαλιάζεις το στομάχι μου, τα έντερά μου, δεν αισθάνομαι καλά και φτάνει στιγμή κανείς δεν με αγαπάει εμένα, ποιος με αγαπάει, έκανα τόσα, εγώ μια ζωή κορόιδο ήμουν, κορόιδο σου, γιατί το έκανες με λάθος τρόπο. Όχι με συνείδηση, με αίσθηση των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Άλλοτε πάλι έλεγε, πάνω απ' όλα αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Η βάση δηλαδή, οποιασδήποτε πράξη είναι αυτή, σου υπενθυμίζει, χωρίς το κίνητρο αυτό, δεν έχει νόημα η πράξη. Δεν έχει νόημα αν δεν μιλάς ή αν προκρίνεις τον άλλο από εσένα ή αν δεν σκανδαλίζεις ή αν έχεις ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είναι σωστή βάση, δηλαδή είναι η βάση, δεν είναι η αγάπη. Άλλοτε πάλι έλεγε, πάνω απ' όλα αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Είπαν οι πατέρες, φεύγε τα ανθρώπινα και σώζου. Τώρα είναι σκανδαλιστικό αυτό, Καλόγερη είναι αυτή βέβαια, αλλά εν την ημέτρο ισχύει και σε εμάς. Φεύγε τα ανθρώπινα και σώζου, φεύγε τη ματαιότητα, τον ξυπασμό τον κοσμικό, τις κοσμικές αιμονές και συνήθειες, τον εγκλωβισμό σου στα αγίηνα. Ανθρώπινα είναι η σύγκρουση, είναι η αντίδραση, είναι η εκδίκηση, είναι η ανταπόδοση των ίσων, είναι η δικαιοσύνη με την κοσμική έννοια. Και εδώ να επισημάνουμε, η έννοια της δικαιοσύνης, και λένε ο Θεός είναι δίκαιος και μπερδευόμαστε. Υπάρχουν δύο έννοιες. Υπάρχει η ελληνορωμαϊκή αντίληψη της δικαιοσύνης που είναι η ανταπόδοση των ίσων. Υπάρχει και η ιουδαϊκή αντίληψη που είναι η περίληψη της αρετής, της σοφροσύνης, της αγάπης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Όταν λέμε ο Θεός είναι δίκαιος, εννοούμε ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν λέμε να είμαστε δίκαιοι, δεν εννοούμε «Α, με αδίκησε, έλα να το μετρήσουμε». Δικαιοσύνη είναι η συμπερίληψη όλης της αρετής, είναι ανακεφαλής όλης της αρετής. Δικαιοσύνη είναι εν τέλει σοφροσύνη, σύνεση και αγάπη. Φεύγει λοιπόν τα ανθρώπινα και σώζου. Σταμάτα να τρώγεσαι, σταμάτα να σκάς, σταμάτα να εξηγείς και να αναλύεις και να μπαίνεις στη διαδικασία λογισμών. Να μετράς και τον εαυτό σου και τον άλλο, τη συμπεριφορά δική σου και του άλλου, για να βγάλεις το αποτέλεσμα, να βγάλουμε την κρίση, να κάνουμε τη δικαστήρα, να βγάλουμε πόσο της εκατό εσύ, πόσο της εκατό εγώ. Αυτά είναι τα ανθρώπινα. Φεύγει αυτά και σώζω. Δεν είναι μόνο τα κτήματα, αν έχω αυτοκίνητα, σπίτια και ποιος με αδίκησε και τι μισθό παίρνω και πόσο με κλέψανε και όλα αυτά. Και τι σπίτια θα κάνω, το παιδί μου, πώς θα αποκατασταθεί, τι χειροβγήκε, τι πτυχίο πήρε, πού θα δουλέψει. Ποιος με αγαπά, ποιος δεν με αγαπά. Με αγαπάει, δεν με αγαπάει. Λοιπόν, πέρα από αυτό είναι και η έννοια αυτή της πνευματικής αντίληψης φεύγει τα ανθρώπινα. Φεύγει τη σύγκρουση. Φεύγει τη φιλονικία. Φεύγει αυτή την αντίληψη που σε τυφλώνει και δεν σε ελευθερώνει. Πάμε στο τέταρτο. Πάλι έλεγε, πάνω απ' όλα αδελφέ μου, ο Θεός να φυλάξει την αγάπη. Να σηκώνει ο ένας τα βάρη του άλλου και έτσι να αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο προς Γαλάτες επιστολής, αυτή η έκφραση. Μα δεν διαβάζουμε τη γραφή. Εδώ όσοι είμαστε έχουμε ξανακούσει αυτή τη γραφή. Αλλήλουν το βάρη βαστάζεται και ούτως συναπλήρωσε τον νόμο του Χριστού. Δεν διαβάζουμε. Άμα δεν διαβάζουμε τη γραφή, ποιος είναι ο κανόνας της ζωής μας? Α, ήρθε στην εκκλησία, έκανε προσευχούλα, η Παναγίτησα μου βήθησε, βρήκα το γαμπρό μου, έκανε και την προσευχούλα μου, κοινώνησα και εξομολογήθηκα. Ναι, αλλά ποια είναι η βάση, ρε παιδί μου? Ποιος είναι ο λόγος? Διαβάσαμε τη γραφή ποτέ? Είμαστε υποψιασμένοι? Ποια είναι η πρόταση του Χριστού? Μια πρόταση είναι αυτή. Βέβαια, αυτή η λόγη που λέει ο Βάσης είναι ευαγγελική και αυτή. Εκφράζει, αποτυπώνει με έναν τρόπο το Ευαγγέλιο. Διερμηνεύει τον Ευαγγελικό λόγο. Αλλήλουν τα βάρη βαστάζεται. Το καταλάβαμε την κανόνα ζωή. Το έχουμε υπόψη μας. Ο ένας να βαστάζει τα βάρη του άλλου. Εμείς θεωρούμε ότι εγώ πρέπει να γίνω βάρος στον άλλο. Και αν δεν γίνω βάρος στον άλλο και άλλος δεν με σηκώσει, δεν με αγαπάει. Και τι πάω εκκλησία αφού δεν με αγαπάει ο άλλος? Πάω στην εκκλησία για να πείσει ο Θεός τον άλλο να με σηκώσει. Να σηκώσει τα βάρη μου. Και αν είσαι και βαρύς, τι θα γίνει ο άλλος? Θα σκάσει. Έτσι δεν είναι? Άρα το θέμα είναι αυτό. Έχουμε αυτή την αντίληψη, αυτόν τον λόγο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζατε. Δηλαδή εγώ να βαστάζω τα βάρη του άλλου, τη δυσκολία του, τον καημό του, τον τέρτη του, την ασθένειά του, τον πόνο του. Όχι, επαναλαμβάνω, δεν παρεξηγείτε, όχι τον εγωισμό του άλλου, την εγωκεντρικότητά του, αφού είπα πας έτσι, εγώ θα σε ψήσω και θα με σηκώσει. Αυτό είναι ανοησία. Ενώ τον αγώνα του άλλου που με ταπείνωση κάνει και δυσκολία που έχει, να είμαι συμπαραστάτης του σε αυτό. Γι' αυτό η μεγίστη των αρετών είναι η διάκριση, που λένε οι πατέρες μας. Διάκριση δεν είναι αυτό που λένε, α, είμαι ευγενικός, απλά. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της πνευματικότητας να σε ευγενείς. Διάκριση, να διακρίνω το πνεύμα του άλλου. Από πού κινείται αυτός, από τον Χριστό ή από τον αντικείμενο? Και ποιο είναι το φάρμακο που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή? Αυτό απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Και ο πνευματικός αυτό οφείλει να κάνει. Δεν είναι διαβάζουν πνευματικά βιβλία. Α, πάτρε, εγώ διάβασα έτσι και έτσι λένε. Έτσι λένε, σωστά. Για σένα τι ταιριάζει όμως είναι. Και όχι πάντα. Σήμερα ταιριάζει σε ένα, αύριο μπορεί να ταιριάζει κάτι άλλο σε σένα. Σε ποια φάση είσαι? Και αν κλωτσάς και αντιδράσεις, είναι πρόβλημά σου. Δεν πρέπει να κάνει κάτι ο πνευματικός. Είναι η αντίδοση του εγωισμού που δεν ανέχεσαι κάποια πράγματα. Και κλωτσάς. Και συνήθως οι άνθρωποι, ξέρετε, ποτέ αντιδρούν όταν λέγονται αλήθειες. Εκεί αγριεύει ο άνθρωπος. Και το ταγκαλάκι το σπρώχνει. Και το διαβολάκι λέει ο Άγιος Παΐσιος στο ταγκαλάκι. Μόλις ακούσει αλήθειες μέσα, το κλωτσάει. Θέλει χρόνο λίγο να το δουλέψει. Θα μείνει στον εγωισμό του και να ισχυροποιήσει το εγώ του, ή θα το δουλέψει σιγά-σιγά. Γιατί όλοι θέλουμε τον χρόνο μας να αφομοιώσουμε κάτι. Η διάκριση είναι τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, στον κάθε άνθρωπο, στην κάθε στιγμή και το φάρμακό του. Οπότε αυτός ο τέταρτος λόγος που λέει ο Αββάς εδώ, δωρόθεος, είναι αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Να σηκώσω τη δυσκολία του άλλου, την ιδιοτροπία του, την ιδιορυθμία του, την ασθενειά του. Πολλές φορές οι άνθρωποι όταν κάνουν γάμο φαντασιώνονται ότι πρέπει να ικανοποιούνται όλες τις προσδοκίες. Και έρωτα θεωρούν ότι οι προσδοκίες σίγουρα πρέπει να εκπληρωθούν. Και αν κάτι ψαλιδινιστεί, ώρα πέτυχα αυτό, επιλογή ήταν αυτό που έκανα. Όταν κανείς έχει προσδοκίες, θεωρεί ότι εφόσον εγώ είμαι ο καλύτερος του χωριού και αξίζω, πρέπει να βρω τον καλύτερο κι εγώ. Και έχω κάποιες προσδοκίες. Και ζούμε σε φαντασιώσεις. Όλοι αδύνατοι είμαστε, ξέρετε. Και όλοι έχουμε τα κουσούρια μας και τα ελαττώματά μας, τις αναπηρίες μας. Το μυστικό της επιτυχίας, της συνταγής, για να γίνει καλό το κέικ του γάμου, είναι να αποδεχθείς αυτόν που είναι, όχι αυτό που θα ήθελες να είναι. Να αποδεχθείς αυτήν που είναι, όχι αυτή που θα ήθελες να είναι. Και να σηκώσεις τα βάρη του άλλου, να πάρει μια παρηγοριά ο άλλος, ότι δεν είναι για πέταμα, ότι κάτι καλό έχει μέσα του. Να μπορέσει να πορευθεί και μετά θα γίνει καλός κι αυτός. Θα ξεπεράσει και την δυναμία του. Αυτή είναι η αγάπη μου. Να βγάλει τον άλλο από τη δυσκολία του και να πιστέψει στον εαυτό του, να αγαπήσει τον εαυτό του. Όπως έλεγε ο Ισάκος Σύρος, αν δεις κάποιον με κάποιες αδυναμίες, επένεσέ του, πες τα πόδια του, αγκάλιασέ του, φίλησε το αποδαράκι και απόδεσέ του, δώσ' του αρετές που δεν έχει. Στο τέλος, από φιλότιμο θα πει, μα δεν είμαι τέτοιος ή ας γίνω τέτοιος. Και έτσι ξεκινά τη φιλοτιμία ο άνθρωπος. Δηλαδή, είμαστε τόσο φοβισμένοι και τόσο ψιλομύτιδες που τα θέλουμε όλα δικά μας. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, για παράδειγμα, είχε κάποια πράγματα που ίσως ο άλλος της άλλης δεν τα έχει ή άλλη του άλλου δεν τα έχει. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον εγωισμό. Δεν αποδεχόμαστε και δεν αγαπούμε αυτόν όπως είναι. Και αυτή η διάθεσή μας να του δώσει ελπίδα. Να μην σφίγγεται, να μην αγωνία, να μην προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι και καταπιέζει τον εαυτό του. Και σιγά σιγά απαλά, όμορφα, αλλάζει ο άνθρωπος περισσότερες φορές. Συνεχίζουμε. Πάντοτε, λέει, συνεχίζει ο Αββάς Δωρόθεος, κάτι από αυτά τα τέσσερα θα μου δίνει σαν προτροπή. Όταν κάθε βράδυ έφευγα, σαν να μου δίνει εφόδια και έτσι τάχα προστασία σε όλη μου τη ζωή. Είδατε δύο πράγματα. Πόσο με τι σεβασμό ακούγε αυτό το λόγο, εμείς ακούμε και τίποτα δεν μας ακουμπάει. Αυτός τα είχε εφόδιο και προστασία για όλη τη ζωή. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, δέστε έναν Άγιο, έναν σκητή, που προφανώς και τη γραφή μελετούσε και σε ακολουθίες βρισκόταν, η προσευχή του έκανε, επικεντρώθηκε, θα έλεγαν οι ψυχολόγοι, με μονή σε τέσσερις λόγους. Αλλά ήταν λόγοι ζωής. Είχαν δύναμη, είχαν θησαυρό πάνω τους. Εμείς ακούμε πάρα πολλά πράγματα και δεν μας αγγίζει τίποτα. Και τίποτα δεν μας μένει. Αυτούς τους ανθρώπους, επειδή σέβονται την καρδιά τους, και μελετούν τους λόγους, δεν τους ακούνε, τους μελετούν μέσα στην καρδιά τους και τους δουλεύουν. Γίνονται όροι ζωής για αυτούς. Αυτό σημαίνει λόγος ζωής, είναι όρος ζωής για μένα αυτός. Και ο άλλος που το ακούει, το σέβεται και λειτουργεί μέσα του. Είναι κατεύθυνση, είναι πηξίδα. Θες να πας κάπου ένα ταξίδι. Έχεις ταμπέλες. Αυτές είναι ταμπέλες που σε οδηγούν στη ζωή. Κι όμως, παρόλο ότι είχα τόση ανάπαυση κοντά στον Άγιο και τέτοια διάσταση να διακονώ, μόνο με το να αισθάνομαι ότι δέστε αγάπη που είχε αυτός, είναι αυτό πρακτικά το λέει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, τι έκανε σε αυτό που λέγει έβαλα το θέλημά μου εμπρός από το θέλημα του αδελφού μου. Πώς το έκανε πρακτικά, δέστε. Και όμως παρόλο που είχα τόση ανάπαυση κοντά στον Άγιο και τέτοια διάθεση να τον διακονώ, μόνο με το να αισθάνομαι ότι κάποιος αδελφός θλιβόταν, ζητώντας και αυτός να τον διακονήσει, πήγαινα στον ηγούμενο και τον παρακαλούσα λέγοντας «Είναι καλύτερα, αν ευλογείτε, αυτός ο αδελφός να διακονεί τον γέροντα». Και δεν μου έδωσε ευλογία, ούτε ηγούμενος, ούτε ίδιος ο γέροντας. Δηλαδή, ενώ είχε την ωφέλεια και ήθελε κάποιος άλλος, έδινε τη θέση του στον άλλο. Αλλά ο γέροντας δεν το κάνει αυτό, θέλουμε, ξέρετε γιατί. Ο μόνος ικανός να διακονήσει είναι αυτός που δεν θέλει να διακονήσει. Ενώ εμείς, σαν έτσι, απλά σε, αχ, και εγώ θέλω, πάντα, γιατί με ξέχασες, όταν το ζητάς δεν είσαι γι' αυτό. Μόνο κάποιος που δεν το ζητάει και δίνει τη θέση του στον άλλο είναι ικανός να διακονήσει κάτι. Δεν είναι πόσες μέρες εσύ και πόσες εγώ, γιατί προτιμάτε αυτό, πάτε να έχει τον άλλο. Επειδή το ζητάς και επειδή ανταγωνίζεσαι, δεν είσαι για αυτή τη θέση, τέλος. Μόνο ταπεινός άνθρωπος που έχει αγάπη τέτοια είναι αυτός που μπορεί να διακονήσει έναν άνθρωπο άγιο. Το καταλύνει λεπτά θέματα ουσιαστικά. Δεν αδικεί ο πατέρας που έχει διάκριση, η μάνη, ο πνευματικός που βλέπει αυτά τα πράγματα βαθύτερα. Δεν καθόμαστε με ζώρα και λέμε Δευτέρα εσύ, Τρίτη εσύ, Τετάρτη εσύ, έχει κανείς παράπονο. Αυτά τα κοσμικά. Ο καθένας έχει το χάρισμά του και την πραγματική του κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ο γέροντας τον άφηνε πάντα εκεί. Γιατί δεν ήθελε να είναι ή αν θέλετε έδινε τη θέση του στον άλλο. Που σημαίνει αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος ειρήνης. Σε μια οικογένεια, σε μια κοινότητα, σε ένα μοναστήρι, αυτοί οι άνθρωποι είναι σωτήρες, ξέρετε. Είναι κομβικά πρόσωπα που αλλάζουν το κλίμα σε μια ομάδα. 10 να είναι, οι 8 να είναι νοσηροί, 2 υγιείς με αυτό το πνεύμα, τους αλλάζουν τα φώτα. Είναι ευλογή σε μια κοινότητα αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν ανταγωνίζονται, που δεν έχουν λογισμούς, που δεν απαιτούν, που δεν συγκρούονται, που δεν ζηλεύουν, που δεν φθονούν. Είναι αυτοί που δεν τους παίρνει σύνδεση, που δεν φαίνονται. Αυτοί που δεν φαίνονται είναι ικανοί να διακονίσουν τέτοιες καταστάσεις και είναι σωτήρες. Σε μια εκκλησία που είναι 10 άνθρωποι, 100 άνθρωποι, αυτοί που φαίνονται οι φανφάρες, με συγχωρεί την έκφραση, είναι επικίνδυνοι. Οι σιωπηλοί, οι ανύπαρκτοι, οι ησυχαστικοί άνθρωποι, όχι οι καταθλιπτικοί, αλλά με πνευματική σύνδεση που είναι τέτοιοι, είναι αυτοί που κρατάνε ένα σώμα σε υγεία και μας λυπάται και εμάς ο Θεός. Αυτοί είναι ταπεινοί άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ευλογίες σε έναν κόσμο. Δεν είναι αυτοί που μιλάνε. Δεν είναι αυτοί που φαίνονται. Δεν είναι οι δραστηριοί, είναι οι χαρισματούχοι. Το μεγαλύτερο χάρισμα είναι η ησυχία, να είσαι σιωπηλός, να είσαι ταπεινός. Να λες, δίνω τη θέση μου στον άλλο. Εγώ ας μην υπάρχω, ας μην φαίνομαι, ας μην παίρνω τίποτα. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος στο Χατζηγιώργη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν αγωνίζεται ο χριστιανός για να μπει στον παράδεισο, αν ερχόταν και του έλεγε ο Θεός, κοίταξε, φίλε, αδελφέ μου, παιδί μου, γέμισε το παράδεισο σήμερα, δεν έχει θέση για σένα. Ξέρετε, θα έλεγαν οι κοσμικοί άνθρωποι, γιατί μας το λέει στον καιρό, ευχαριστούμε και τη ζωή μας. Και κάναμε εμείς τζάμπα αγώνα. Ο πνευματικός θα πει, δεν πειράζει, αρκεί που είναι τόσοι αδελφοί μου μέσα. Τελείωσε, τότε θα μεγαλώσει ο παράδεισος για χωρίς και αυτό. Καταλάβατε, είναι θέμα στάσης ζωής. Ή θα δούμε ότι υπάρχει πνευματικός λόγος που έχει ένα βάθος στα πράγματα ή η κοσμική αντίληψη, είναι έτσι, επίπεδη σκέψη. Ο ορθολογισμός μου λέει έτσι. Προτεστάντικα πράγματα, ορθολογικά. Καρδιά δεν έχουμε. Δεν είμαστε ορθόδοξοι, δηλαδή άνθρωπος της καρδιάς. Πνευματικά εννοούμε καρδιάς, όχι συναισθήματος. Πάντοτε κάτι από αυτό είναι λοιπόν. Και είναι καλύτερα αν ευλογείται αυτός ο αδελφός να διακονεί τον γέροντα. Και δεν μου έδωσε ευλογία ούτε ηγούμενος ούτε ο ίδιος ο γέροντας. Πλην όμως, τότε εγώ έκανα ό,τι μπορούσε να προτιμηθεί αδελφός. Και ενώ πέρασε εκεί 9 χρόνια, δεν θυμάμαι να μίλησα άσχημα σε κανένα. Αν και ήμουνα πάντοτε σε διακονία. Και να μην νομίσει κανείς ότι εγώ δεν βρέθηκα σε περιστάσεις που θα απαιτούσε να πω κάποιο λόγο. Τον κράτησαν 9 χρόνια, δεν είχε ταραχή και υπήρχαν αφορμές να πει λόγο. Δέστε τι του κάναν οι άλλοι. Ξέρετε, πάντοτε το καλό, νομίζετε ότι επιβραβεύεται, το φθονούν και το καλό οι άνθρωποι. Και ο διάβολος τους βάζει. Όταν δουν κάτι καλό, αμέσως θα δείτε στα σπίτια σας που έχετε οικογένειες. Πότε έχετε πειρασμό? Πριν το Πάσχα, πριν τα Χριστούγεννα, το βράδυ γίνεται σκοτωμό στο σπίτι. Ιδίως πολύ ειλικρινή οικογένεια. Όταν καλά και βάζει, θέλει να μολύνει τη γιορτή. Όταν υπάρχει μια ευλογία, πάντα υπάρχει ένα πειρασμό. Και το καλό όταν υπάρχει, έρχεται τον καλά και το μολύνει. Ο αδελφός αυτός λοιπόν που έκανε τόση αγάπη και επειδή είχε αυτήν την ταπείνωση, δέστε τι σπάσιμο του κάνανε. Και πιστέψτε με, θυμάμαι ότι με ακολούθησε ένας αδελφός από το νοσοκομείο μέχρι την εκκλησία βρίζοντάς με. Και εγώ περπατούσα μπροστά του, χωρίς να του πω ούτε μια λέξη. Αλλά και όταν το έμαθε ο γέροντας, δεν ξέρω ποιος του το είπε και θέλησε να τον επιτιμήσει, εγώ έπεσα στα πόδια λέγοντας: «Μη, για την αγάπη του Κύριου, εγώ έσφαλα. Τι φταίει ο αδελφός?» Εντάξει τώρα. Αυτά είναι για μας θεωρίες. Αλλά να ξέρει με πόσο χαμηλά είμαστε. Εμείς θα πούμε: «Α, αυτά δεν γίνονται, Πάτερ. Το γνωστό. Δεν γίνονται, ναι, κοσμικά, πνευματικά γίνονται με τη χάρη του Θεού». Αλλά να ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδό μας όμως. Είναι σωτήριο αυτό. Εμείς νομίζουμε, κοινωνήσαμε και κατρισταγήθηκα, είμαστε εξασφαλισμένοι. Παραπέρα η ζωή σου ποια είναι? Και μάλιστα έχω και τη μαγκιά εγώ από της εκκλησίας του Θεού αυτή κοσμική και θαύουμε και τους άλλους. Κάτι έγινε δηλαδή. Και κάποιος άλλος πάλι, είτε από πειρασμό, είτε από απλότητα, ο Θεός ξέρει από τι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακούτε τι έκανε, ουρούσε τη νύχτα στο προσκέφαλό μου, ώστε να βρέχονται και αυτά τα αστροσίδια μου. Καλά, κάνες τρελός αδελφό. Παρόμοια και μερικοί άλλοι αδελφοί έρχονταν κάθε μέρα και τίναζαν τις ψάθες τους μπροστά στο κελί μου και παρατηρούσα τόσο πλήθος κοριών να μπαίνουν στο κελί μου, ώστε να μην προλαβαίνω να τους σκοτώσω, γιατί είναι πάρα πολύ από την πολύ ζέστη. Ωραίες συνθήκες. Όταν λοιπόν πήγαινα να κοιμηθώ, θα βράξω κανάλια να το βγάλω στη φόρα. Όταν λοιπόν πήγαινα να κοιμηθώ, μαζεύονταν όλοι οι κοργοί πάνω μου και με έπαιρνε. Μένω ύπνος από την πολλή κούραση. Όταν όμως σηκωνόμουν από τον ύπνο, έβλεπα όλο μου το σώμα καταφαγωμένο. Και πότε δεν είπα σε κανένα από αυτούς, μην κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις αυτό. Ούτε θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου, όπως προείπα, να είπε κάποιο λόγο και να πλήγωσε ή να λείπει σε κανένα. Αυτό βεβαίως είπαμε. Είναι πράγματα τα οποία είναι υψηλές καταστάσεις πνευματικές για μας. Για τον Ευαγγελικό λόγο είναι το φυσιολογικό. Έτσι όπως είμαστε εμείς και καταντήσαμε, είναι υψηλά πράγματα. Αλλά όμως, να έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μην νομίζουμε ότι στραβάμε τα πάνδυνα. Μας κοιτά άλλο στραβά και εμείς λέει: «Χάθηκε ο κόσμος». Λέει: «Πω, πω, τι τραβάω». Ναι, σιγά, μη άγγιχτε. Σου μίλησε στραβά και τρελάθηκες. Τι είναι αυτό? Ο ψυχολόγος θα πει είναι ανασφάλειες. Και έχει και δίκιο. Ο πνευματικά όμως υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πραγματικά συνείδηση Χριστού και δεν υπάρχει μετάνοια βαθιά και συνέστηση και μέσα από τη μετάνοια δεν γλυκαθήκαμε από τη χάρη του Θεού. Μάθετε κι εσείς να υπομένετε ο ένας τα βάρη του άλλου. Μάθετε να έχετε σεβασμό μεταξύ σας. Και αν ακόμα ακούσει κανένας σας από κάποιον ένα λόγο που δεν τον ευχαριστεί, ή αν πάθει κάτι παρά τη θέλησή του, να μην το πάρει αμέσως κατάκαρδα. Να μην έρθει προς γιόνιση εμάς τώρα στην πραγματικότητά μας. Μας το κάνει πιο λιανό, πιο απλό, πιο πρακτικό. Επαναλαμβάνομαι. Μάθετε κι εσείς να υπομένετε ο ένας στα βάρη του άλλου. Μάθετε να έχετε σεβασμό μεταξύ σας. Και αν ακόμα ακούσει κανένας σας από κάποιον ένα λόγο που δεν τον ευχαριστεί, ή αν πάθει κάτι παρά τη θέλησή του, να μην το πάρει αμέσως κατάκαρδα, να μην ερεθιστεί. Και σε καιρό που προσφέρεται για αγώνα και ωφέλεια, βρεθεί να έχει την καρδιά του χαλαρωμένη, ασυλλόγιστη, αδύναμη, ανίκανη να δεχθεί οποιαδήποτε προσβολή. Όπως ακριβώς το πεπόνι που και μικρό πετραδάκι να το εγγίξει αμέσως τραυματίζεται και σαπίζει. Αλλά να έχετε καλύτερα σταθερή καρδιά, να έχετε μακροθυμία, για να νικάει η μεταξύ σας αγάπη όλα όσα συμβαίνουν. Λέει λοιπόν, έχετε σταθερότητα, έχετε ειρήνημες, μη βρεθείτε μπόσεκοι, χαλαρωμένοι, σε ακιδεία, χωρίς έτσι μια συνέστηση πνευματική, λίγο προσευχή, και την κρίσιμη στιγμή σας πει κάποιος άλλος και ταράζεστε. Όταν ο άνθρωπος είναι σε μια εσωτερική ειρήνη, εμείς τώρα οι περισσότεροι στραζόμαστε γιατί κάνουμε πολλά, είμαστε κουρασμένοι, δουλειές, οι φροντίδες στα παιδιά. Δεν έχουμε εγρήγορση να αντιδράσουμε. Αν ήμασταν πιο ξεκούραστοι, αν είχαμε πιο ήρεμο πρόγραμμα, λιγότερα άγχη και αγωνίες και λίγο προσευχή, θα αντιδρούσαμε διαφορετικά. Να δείξουμε και μια κατανόηση και να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί όταν το νευρικό σύστημα των ανθρώπων κλονιστεί, κουραστεί, δεν μπορεί να αντιδράσει φυσιολογικά όπως θα αντιδρούσε υπό κανονικές συνθήκες. Να προσμετρήσουμε και αυτό στην κατάσταση του ανθρώπου. Όμως, όσο μπορούμε να είμαστε πιο διακριτικοί στο πρόγραμμά μας, να έχουμε καλύτερη τάξη στο πρόγραμμά μας, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να δίνουμε και λίγο χρόνο όσο είναι δυνατόν στον εαυτό μας, να αποβάλουμε την ένταση και τις αγχώδεις καταστάσεις, να έχουμε λίγο προσευχή έστω για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εγρήγορηση να αντιδρούμε διαφορετικά. Αν όμως είμαστε μέσα μας, χαμός γίνεται, το νευρικό μας σύστημα έχει κάποιες αντοχές. Δεν μπορούμε. Είμαστε κουρασμένοι. Ο άνθρωπος σήμερα είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Ενώ έχει πνευματική διάθεση ο άνθρωπος, οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν μπορούμε να το ενεργήσουμε και να έχουμε την εγρήγορηση να κατανοήσουμε, γιατί είμαστε εξαντλημένοι, κουρασμένοι, διαταραγμένοι, ο τρόπος που ζούμε, οι πληροφορίες που δεχόμαστε. Αυτό όμως έχουμε και μια ευθύνη. Να έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα στη ζωή μας. Να έχουμε καλύτερο ρυθμό σε αυτό. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και εδώ λέει, ας πούμε, ο γέροντας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν ακούσει κανένας σας από κάποιον ένα λόγο που δεν τον ευχαριστεί ή αν πάθει κάτι παρά τη θέλησή του, να μην πάρει αμέσως κατάκαρδα, να μην ερεθίσει και σε γερό που προσφέρεται για αγώνα, βρεθεί και έχει την καρδιά χαλαρωμένη, συλλόγηση και αντιδράει. Και τώρα ερχόμαστε και λέμε, ρε παιδί μου, ας πάρουμε τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Κοινωνία. Λέει, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό με αγάπη? Που σημαίνει δεν μπορείς να προσέλθεις, να έχεις κάτι να δει ο αδελφός σου. Εμείς όχι απλώς μας έκανε κάποιος. Δεν το χωνεύω, ρε, μας τις πάει ο άλλος. Πώς τις πάει ο άλλος και κοινώνεις, βρε παιδί μου? Όταν γίνεις στον Χριστό είναι όλοι αυτοί και αυτός που σου τις πάει. Δεν είναι υποκριτικό. Λέμε υποκρισία. Αχ, είστε υποκριτικοί χριστιανοί. Μα το πιο υποκριτικό είναι να κοινωνώ Χριστό ενώ αν το κάποιον δεν το χωνεύω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ωφελεί η Θεία Κοινωνία. Βρες πρώτα με τον αδελφό σου, διόρθωσε τον λογισμό σου και τη διάθεσή σου και τότε κοινώνεις. Τότε είναι ευλογία. Γιατί πώς είναι δυνατό να κοινώ τον Χριστό και να μην κοινώνω τον αδελφό μου? Και δεν λέω κάτι φοβερό. Δεν γουστάρουμε κάποιον. Δεν τον πάμε, τον αντιπαθούμε. Δεν τον χωνεύουμε. Βάλτε το κάτω και να το δω κι εγώ με τη συνείδηση μου και εσείς. Μπορεί να συνείδησε ο άνθρωπος να κοινωνήσει? Δεν χωνεύω κάποιον και κοινωνώ τον Χριστό. Μα εκείνη τη στιγμή εσύ κοινωνείς αυτό που χωνεύει τον άλλο που δεν χωνεύεις εσύ. Και όχι μόνο το χωνεύει, το λατρεύει ο Χριστός αυτό που εσύ δεν χωνεύεις. Πώς θα ταιριάζει μες στην καρδιά σου και τρελαίνεσαι? Πώς δεν παθαίνεις μέσα σου, βρε παιδί? Κοινωνείς αυτόν που γουστάρει αυτό που εσύ δεν τον πας. Σου τη δίνει. Πώς το πας? Δηλαδή, αν γίνει ένας καυγάς και λέμε, ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Ναι, ο Χριστός είναι φίλος του εχθρού σου. Κοινωνείς τον εχθρό σου? Να το καταλάβουμε, δεν ταρασόμαστε από αυτό μόνο? Ο Χριστός, αυτό που κοινείς, λατρεύει τον εχθρό σου, αυτό που δεν πας και σου τη δίνει. Πώς το ταιριάζει μέσα σου? Τρελός θα είσαι. Δεν πας καλά. Δηλαδή, εφόσον έχουμε αποδεχθεί ότι ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου και όποιος μιλάει με τον εχθρό μου, ούτε αυτόν πάω και αντιδρώ, με τον Χριστό πώς τα βρίσκεις? Που τον αγαπάει πολύ περισσότερο από τον φίλο του εχθρού σου. Είναι ερωτευμένος ο Χριστός με τον εχθρό σου. Πώς τον κοινωνείς εσύ, για πες μας. Άρα δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Η Θεία Κοινωνία είναι καραμελίτσα που παίρνουμε για να μαστουρώσουμε. Είναι το ναρκωτικό μας ίσως. Είναι η συνήθειά μας, η κοινωνική, η ψυχολογική. Δεν είναι όμως πνευματική στάση αυτή. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρος ο Κύριος. όταν έχετε κάτι εναντίον του αδελφού σας, μην μου προσφέρετε το δώρο. Βρέστε το πριν δύσει ο ήλιος και έλα μου προσφέρεις το δώρο. Λέει ο Χρυσόστομος, μεταφράζοντας το αυτό, ο Χριστός βάζει τον εαυτό του στην πάντα ο Θεός. Δεν με νοιάζει το δώρο, ρε, αφήστε τα αυτά. Δεν με νοιάζουν. Εγώ θέλω εσείς να είστε αγαπημένοι. Δεν γουστάρω τα δώρα σας. Δεν μου κάνουν τίποτα. Αφήνω τα δώρα σας. Εγώ αφήνω τον εαυτό μου. Μα πάντα αυτό έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε, άδειασε για μας. Έγινε τροφή. Φάγαμε τη σάρκα του. Πέθανε για να ζήσουμε. Θα με νοιάζει το δώρο. Δεν το νοιάζει το δώρο. Ρε. Δεν το κάνω. Αυτά είναι παραμύθια δικά μας. Το δώρο για μένα είστε αγαπημένοι. Αυτό λέει ο Χριστός. Όταν λέει, μας λέει όλο αυτό, ούτε το δώρο του θέλει. Πώς εμείς καταδεχόμαστε, όχι απλώς το δώρο να έρθει στην καρδιά μας. Και οι μολυσμοί είναι φοβεροί της σάρκας, χειρότεροι οι μολυσμοί του πνεύματος. Η μνησικακία, η ζήλια, ο εγωισμός, η αντίδραση, ο θυμός, η απόρριψη, η περιφρόνηση, η προσβολή του άλλου. Αυτά είναι πάρα πολύ φοβερά πράγματα. Και οπότε έρχεται κάποιος και γίνεται και ένα άλλο κακό στην Εκκλησία. Σκαδεύουμε τον κόσμο εμείς οι χριστιανοί. Ο άλλος πάει στα μπαράκια, είναι πιο συμφιλιόμενος από τους χριστιανούς στην Εκκλησία. Τρογόμαστε. Πού είναι η ενότητα, πού είναι η κοινότητα, πού είναι η ελευθερία, πού είναι η αγάπη, πού είναι εγώ να δίνω τη θέση μου στον άλλο, πού είναι η μη απέτηση, πιο κοσμική από τους κοσμικούς είμαστε. Οι συνήθειες μας είναι χειρότερες. Μεταφέρουμε τα ρώτημα στην Εκκλησία και δεν θέλουμε να αλλάξουμε κιόλας. Θέλουμε να αλλάξει η Εκκλησία. Να αποδεχθεί την αρρώστια μας και να γίνει και αυτή άρρωστη. Δηλαδή να αποκτήσουν τον κοσμικό τρόπο σκέψεως. Ενώ ο τρόπος σκέψεως, το ήθος είναι αυτό που περιγράφει εδώ ο Γέροντας, αυτό που γράφει ο Άγιος ο Δαβάς Δωρόθιος. Και ένα τελευταίο, γιατί έχουμε την Αγρυπνία σε λίγο. Και αν έχει κανείς μία διακονία ή αν τύχει και θέλει να ζητήσει κάτι από τον Κυπουρό, είτε από τον κελαρίτη, είτε από τον μάγειρο, είτε με έναν λόγο από οποιονδήποτε συνδιακονητή του, να φροντίζει και αυτός να ζητάει την υπηρεσία και ο διακονητής που την εκτελεί να διατηρήσουν πάνω απ' όλα την ευπροσίγουρη και ειρηνική κατάστασή τους. Εδώ κάτι πολύ δυνατό λέει, κρίμα που δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα σας το πω επαγγελματικά, λέει, μια διακονία λέει είναι το 1-8, τα 4-8 είναι η ειρήνη που έχεις όταν κάνεις κάτι. Λέει, τι να κάνω, ότι ήσουν εκπλήρωση στο καθήκον και εσύ έχεις νεύρα. Και ταράχθηκε η σχέση. Λέει, το 1-8 είναι να εκπληρώσεις το διακόνημα. Τα 4-8 να λάβετε υπόψη, είναι η ειρήνη που θα έχετε μεταξύ σας. Να μην έχετε ταραχή. Και λέμε, εγώ το έκανα. Η γυναίκα μου δεν κάνει, ο άντρας μου δεν κάνει, τίποτα σκοτώνει. Καλά, ρε, μην το κάνεις. Σκάσε και τουλάχιστον μην μιλάς, ηρέμησε. Δεν σου είπαμε να το κάνεις. Ηρέμησε μόνο. Μην μας πρίζεις. Μην μας ταράσεις, ρε παιδί μου. Μην τρελείς τα παιδιά. Μην τρελείς την οικοδόμη ολόκληρη. Σου είπα και εγώ να το κάνεις. Μην το κάνεις χίλιες φορές. Μόνο ειρήνευε. Τα 4-8 είναι αυτά, το 1-8 είναι το άλλο. Να καταλάβουμε ποιο είναι το μέτρο που λένε οι πατέρες μας. Μου έλεγε κάποτε ένας γέροντας τόρος, είχε πάρα πολλές χρεώσεις, έκανε, αναλάβει πολλά πράγματα, αλλά του φέρνει ένταση αυτό. Του λέει ο γέροντας, σταμάτα. Μην κάνεις τίποτα, καρπάτησε το κελί σου. Ηρέμησε, δεν σε θέλω. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο. Είναι αν έχουμε ένταση και ειρήνη. Και ποτέ να μην αφήνουμε τους εαυτούς τους να παρεκκλίνουν από την εντολή του Θεού και να τραπούν είτε σε ταραχή, είτε σε αντιπάθεια ή προσπάθεια. Ή σε οποιοδήποτε θέλημα ή δικαίωμά τους. Αλλά ό,τι και αν συμβεί μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσει και ας αδιαφορήσει. Διότι και αν συμβεί σε αυτή τη ταραχή, να το περιφρονήσουμε. Ταράστα τον, περιφρόνησέ τον, λέγει. Να το επαναλάβουμε. Και ποτέ να μην αφήνουν τους εαυτούς τους να παρεκκλίνουν από την εντολή του Θεού και να τραπούν είτε σε ταραχή, είτε σε αντιπάθεια ή προσπάθεια, ή σε οποιοδήποτε θέλημα ή δικαίωμά τους. Αλλά ό,τι και αν συμβεί μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσει και ας αδιαφορήσει. Η διαφορία βέβαια είναι κακό πράγμα. Ούτε όμως πάλι είναι καλό να προτιμήσει να ασχοληθεί με αυτό που θα του συμβεί και να χάσει την ειρήνη του ώστε να ζυμωθεί η ψυχή του. Γιατί σε όποια διακονία και αν βρεθείτε, και αν ακόμα είναι πολύ βιαστική και σπουδαία, δεν θέλω να κάνετε τίποτα με φιλονικία, τίποτα με ταραχή, αλλά να είσαστε βέβαιοι ότι κάθε έργο που κάνετε, είτε μεγάλο είναι είτε μικρό, όπως προείπα, είναι το 1-8 από αυτό που μας ζητιέται. Το να διατηρήσετε όμως την ειρήνη σας, και αν ακόμα συμβεί να αποτύχετε από διακόνημα από την υποχώρηση που θα κάνετε, είναι τα 4-8. Δηλαδή το μισό από το ζητούμενο. Βλέπετε πόση διαφορά υπάρχει. Αυτός είναι ο υπολογισμός, ο μαθηματικός και η προσμέτρηση αυτών των πνευματικών καταστάσεων. Τέλος πάντων, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Νομίζω ότι αυτά που λέει ο Βάσος Δωρόθεος είναι πάρα πολύ πρακτικά και ουσιαστικά γεμάτα. Πάρα πολύ ουσιαστικά. Να τα βάλουμε μέσα μας, τα λάβουμε απόψε μας, έστω λίγο, 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 κάτι να γίνεται και να αλλάζουμε. Θα ξεκινήσω τώρα την Αγρυπνία σήμερα, αλλά θα έχουμε και αύριο το Αγίου Νεκταρίου. Καλή συνέχεια να έχετε. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.